Lai pieņemtu lēmumu par komirnatīvu lietošanas paplašināšanu, Eiropas zāļu aģentūras zāļu reģistrācijas komiteja izvērtēs par vakcīnu pieejamos datus, tostarp rezultātus no pašreiz notiekošā klīniskā pētījuma, kurā piedalās bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Zāļu reģistrācijas komitejas slēdziens tiks pasūtīts Eiropas komisijai, kura pieņems gala lēmumu par reģistrāciju, kas būs spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Plānots, ka Eiropas zāļu aģentūra varētu ziņot par savas vērtēšanas iznākumu pāris mēnešu laikā.